κάποια πράγματα τα οποία τα συζητάμε βεβαίως εκτός αέρα και ερχόμαστε να υπενθυμίσουμε ακριβώς αυτό που είπαμε το ξεκίνημα της εκπομπής, ότι τελικά τα παιχνίδια που παίζει η ζωή μας είναι φοβερά, είναι απίστευτα και δεν μπορεί καμιά φορά ένας άνθρωπος από μόνος του να τα διαχειριστεί. Ειλικρινά τρελαίνεται κάποιος άνθρωπος μόνο να σκεφτεί αυτό που συζητούσα μόλις τώρα με τον πρόεδρο των Τριτέκνων, τον φίλο μου τον Μανώλη τον Αχλαδιανάκη. Μανώλη μου, γεια σου, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές
που βρίσκεται εδώ στο στούντιο σήμερα για να συζητήσουμε για άλλα θέματα, αλλά με αφορμή το πρωινό τροχείο, Μανώλη, ήθελα να μου πεις αυτή την πρόσφατη ιστορία που έγινε με ένα παιδί που γνώριζες και ήταν το πρώτο τελευταίο θύμα, το τελευταίο είναι σήμερα το πρωί. Πάλι νέος άνθρωπος, ο 50χρονος που χάθηκε εδώ στον Σταυρωμένο, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Πόσο τραγική μπορεί να είναι μια κατάσταση και τι αλυσίδα ακολουθεί από εδώ και πέρα, εννοώ την οικογένεια με τα δύο παιδιά και το πώς αλλάζει η ζωή του ανθρώπου, ε.
Σαφέστατα, ναι, και εδώ θα πρέπει καταρχήν να στυλιτεύσουμε την αδράνεια της πολιτείας, γιατί το σημερινό περιστατικό έγινε σε ένα δρόμο που είναι εθνικό στην ουσία. Ναι. Το ότι δεν έχουμε ΒΟΑΚ, το ότι συζητιέται τόσα χρόνια, το ότι τώρα ακυρώθηκε ή θα ξαναξεκινήσει από την αρχή. Mm-hmm. Δεν μπορούν να παίζουν πάνω στο αίμα των ανθρώπων όλοι οι πολιτικοί όλων των κομμάτων, έτσι. Δεν στοχεύουμε να κάνουμε πολιτική κουβέντα, αλλά νομίζω ότι η ζωή των ανθρώπων της Κρήτης προέχει και θα πρέπει επιτέλους να δοθεί λύση. Ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα, και επειδή προχθές όπως γνωρίζετε ήμουνα με τους Τρίτεκνους σε μια εκδρομή που κάναμε, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν δρόμοι εκτός από την Κρήτη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είμαστε τόσο παραμελημένοι. Μήπως θα πρέπει να κάνουμε πιο δυνατή την φωνή μας, προκειμένου να μην αφήσουμε άλλα περιθώρια. Τώρα, στο προηγούμενο που είπατε, που εξαιτίας αυτού εμείς, και καλό είναι να το πούμε στους τηλεθεατές που μας ακούνε, στους ακροατές μας, ναι, θα γίνεται, εύχομαι να γίνεται σύντομα.
Εγώ δεν το έχουμε,
στις 17 του μήνα κάθε χρόνο ο Σύλλογος Τριτέκνων κάνει την καθιερωμένη του ετήσια γιορτή και βραβεύει όλα τα παιδιά που περνάνε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εξαιτίας λοιπόν του περιστατικού του προχθεσινού, και επειδή ήταν ο αδερφός του Ταμεία του Συλλόγου, αναβάλλεται η εκδήλωση αυτή και θα την κάνουμε στις γιορτές, προκειμένου να είναι τα παιδιά εδώ και να τα βραβεύσουμε, σαν ενημέρωση το λέω. Αλλά επανέρχομαι σε αυτό που λέτε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει επιτέλους και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παρανομούν στους δρόμους, γιατί ο άνθρωπος αυτός χάθηκε επειδή κάποιος δεν πρόσεχε στον δρόμο και έκανε παράνομες ενέργειες. Άρα θα πρέπει μέσα στα σχολιά, από το δημοτικό, να μπει το μάθημα του πώς οδηγώ, και μέσα η οικογένεια να ενημερώνει τα παιδιά, γιατί έτσι θα σωθούν ζωές, εκτός από αυτό τις βασικές υποδομές που είναι υποχρεωμένο να κάνει το κράτος.
Ναι, οι βασικές υποδομές βέβαια. Το συζητούσα το πρωί και με τον Βασίλη τον Γέρου το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί οι ερωτήσεις φάνηκε και έρχονται, αλλά το θέμα είναι ότι τα έργα καθυστερούν να γίνουν και πάντα δεν φταίνε βέβαια και οι δρόμοι. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, κυκλοφορείς σε ολόκληρη την Κρήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα λόγω των υποχρεώσεων σου σαν πρόεδρος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, αλλά ήθελα να πω ότι και την Δευτέρα το απόγευμα στο Πολύκεντρο Νεολαίας η κίνηση SOS ΒΟΑΚ θα βρεθούν εκεί πολλά άτομα προκειμένου να οργανώσει από εδώ και πέρα μια εκδήλωση που θα γίνει 17 Νοέμβρη στον κόμβο της Αγίας Πελαγίας, μια ανθρώπινη αλυσίδα εκεί που δυστυχώς έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές και δεν έχει τελειώσει ακόμα ο κόμβος. Μακάρι να τελειώσει κάποτε, να σταματήσουν αυτά. Έτσι το λέω για να το υπενθυμίζω και να είμαστε όσο περισσότεροι μπορούμε εκεί στο Πολύκεντρο να ακούσουμε τι πρόκειται να διοργανωθεί. Πάμε λίγο στα δικά.
Οι κυβερνήσεις πέφτουν,
ναι,
αλλά το πρόβλημα παραμένει στην Κρήτη.
Πολύ καλά το βάζεις σαν τίτλο αυτό και το κρατάμε. Πάμε λοιπόν στα δικά σας θέματα, στα δικά μας, είναι όλης Ελλάδας τα θέματα και τα δικά σας. Ετοιμάζεστε ήδη να κάνετε κάποιες επαφές με τη νέα ηγεσία στα Υπουργεία για να δείτε πώς θα λύσετε τα δικά σας τα προβλήματα? Από ό,τι ξέρω, ετοιμάζεστε να στείλετε επιστολές?
Ήδη έχουμε στείλει επιστολές. Και το πρώτο που ζητάμε, η πρώτη συνάντηση που επιδιώκουμε να γίνει, είναι η συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, που χθες το γραφείο με παρέπεψε στον Υφυπουργό, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα θέματα. Ήδη υπάρχει επικοινωνία και περιμένω την απάντηση σήμερα, γιατί είναι πολύ επίκαιρο το θέμα των μεταγραφών των παιδιών. Ναι. Σήμερα μια τρίτεκνη οικογένεια και πολύτεκνη παράλληλα δεν μπορεί να σπουδάζει πολλά παιδιά σε διαφορετικές πόλεις. Πρέπει επιτέλους και αυτό να λυθεί, δηλαδή κατά αστιότητα πια να συζητάμε αυτονόητα πράγματα, να κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου και να μην δίνονται λύσεις. Τι πιο απλό το να σπουδάζουν τα παιδιά στον τόπο κατοικίας τους. Μπορεί να το κάνει το κράτος, δεν θέλει να το κάνει. Είτε με τη μορφή του να δίνει σύντηση και στέγαση στους φοιτητές, που μπορούν να μην είναι στον τόπο τους αλλά να τα βοηθά εκεί που περνάνε αν δεν μπορεί να τα μεταγράψει, ή επιτέλους όλα τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στον τόπο της κατοικίας τους, ειδικά τα παιδιά των ευπαθών ομάδων, έτσι, να μην το μπερδέψουμε λίγο και να το κάνουμε συνολικά πρόβλημα, γιατί κάποιοι που έχουν την οικονομική δυνατότητα φαντάζομαι ότι μπορούν να σπουδάσουν το παιδί τους,
άλλωστε αυτοί
το στέλνουν στα εξωτερικά, το πάνε σε κολέγια κτλ. Εμείς μιλάμε για τις ομάδες των ανθρώπων της ευπαθής, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν το παιδί. Αυτό λοιπόν πρέπει επιτέλους να τακτοποιηθεί. Αυτή η κυβέρνηση σημερινή, την οποία εγώ σας λέω εκ των προτέρων δεν πιστεύω, και δεν πιστεύω γιατί υπήρξε κυβέρνηση πριν από 4-5 χρόνια και κάναμε ακριβώς την ίδια κουβέντα. Εύχομαι και ελπίζω να διαψευστώ εγώ και πραγματικά να χειροκροτήσω μια προσπάθεια που θα γίνει, αλλά θέλω να δω αποτέλεσμα. Δεν μπορώ εκ των προτέρων, παρά το ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν αρνητικές, δεν ήταν όμως αυτό που ζητούμε, αλλά είναι ένα βήμα θετικό.
Την ουσία θέλουμε να δούμε εμείς.
Ακριβώς. Επί του πρακτέου.
Αχαριανάκη, ναι. Μπήκαν με φόρα, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω τι ήταν στην ατζέντα που τους έδωσε ο Πρωθυπουργός και αν τσεκάρουν κάθε φορά που κάνουν ένα βήμα παραπάνω οι υπουργοί, έτσι. Πάντως ο ίδιος έδειξε μια καλή διάθεση και αυτοί θέλουν να τη δούμε να μεταφράζεται.
Ακριβώς, μα όταν έχει πιάσει πάτο, όταν έχει πάει πιο κάτω από τον πάτο, η όποια προσπάθεια γίνεται, λέμε, είδαμε, πάνε με φόρα. Δεν είναι φόρα αυτή. Τη φόρα πρέπει να την είχαν πάρει πριν από χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το κατάντημο που φτάσαμε σήμερα. Ξέρετε, είχα πάει σε ένα συνέδριο μια εποχή πριν από λίγο καιρό που είχε σχέση με τη δημογραφία κτλ. Και όταν άκουσα κάποιου να επενούνε κάποιον υπουργό γιατί δουλεύει, λέω, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον τόπο. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή οι άλλοι τι κάνουν που δεν του επενούνε, ας πούμε, ή γενικώς το σύστημα στην Ελλάδα. Άρα επιτέλους πρέπει να αλλάξουμε ρότα, μήπως δούμε, βγούμε στο ξέφωτο. Το φως στην άκρη του τούνελ το λέει ο αείμνηστος, και αυτό το φως τελικά χάνεται.
Καντιλάκι εκεί είναι.
Ακριβώς, ναι.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Άρα, για να βάλουμε σε μία τάξη, έχετε στείλει ήδη επιστολές, έχετε επικοινωνήσει με το Υπουργείο, το Παιδείας που σας παρέπεψε σε άλλον υφυπουργό,
στον υφυπουργό που είναι αρμόδιος,
ναι, για να σας λύσει ποιο θέμα,
για να συζητήσουμε τη μοριοδότηση των παιδιών σε άλλη βάση, γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τιμωρούσε τις πολυμελείς οικογένειες.
Ναι, το θυμόμαστε, το έχουμε συζητήσει 2-3 φορές σε
μπάσκετ
και με άλλους συναδέλφους εδώ. Αλλά γιατί είχαμε φτάσει, δηλαδή θα περίμενε κανείς από μια αριστερή εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν μας ενδιαφέρει, το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει, η κυβέρνηση, να στηρίξει το αυτονόητο, κύριε Κλαδιανάκη μου. Και δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, τι μυαλά ήταν αυτά που τα επεξεργαζόταν αυτά τα πράγματα. Εσείς είχατε επαφές, γι' αυτό σας ρωτάω.
Μα εδώ επικράτησε μια άποψη στην κοινωνία, ξεκινώντας από την Φωτίου, την οποία αγκάλεσα μέσα στη Βουλή και της είπα ότι δεν θα είσαι υπουργός και τα πονερά θα πλήττουν της οικογένειάς μας, όπως πραγματικά. Δεν ξέρω αν αύριο τη θυμάται κανείς για το ότι έκανε, αλλά τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι
στην πλατεία Βικτωρίας.
Τι είπε τότε, αμίμητο το λένε κάποιοι έτσι δημοσιογραφικά. Για να κάνετε, λέει, παιδιά, σημαίνει ότι έχετε λεφτά.
Αυτό είναι.
Δηλαδή, όταν ακούς από ένα άνθρωπο, ας πούμε, που αναλαμβάνει στίχες της παιδείας και λέει όλα αυτά, από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν αρμενίζουμε σωστά.
Καθόλου.
Η κυρία Κεραμέως, η οποία μαζί μας είχε μια συνεργασία, μπορώ να πω, στην αντιπολίτευση, σήμερα Το να με παραπέμπει η γραμματεία στον υφυπουργό δεν είναι σωστό, λέγοντάς μου ότι θα λείπει τις ημέρες που εμείς, γιατί έχουμε συμβούλιο 20-21 στην Αθήνα, οπότε επειδή μαζευόμαστε από όλη την Ελλάδα, ζητούμε και τα ραντεβού να γίνονται, ναι, στην περίοδο αυτή. Αιτιολόγησε ότι θα λείπει, εύχομαι να είναι αλήθεια, αλλά εγκαλώ ή καλό από αυτό το βήμα, αν μας ακούει κανείς της Νέας Δημοκρατίας, ας οριστεί το ραντεβού οποτεδήποτε.
Ναι.
Και εμείς θα πάμε.
Και εμείς ανεβαίνουμε.
Ακριβώς. Ναι. Πρέπει το θέμα της μοριοδότησης, για να καταλάβετε, και των τριτέκνων και των πολυτέκνων, έχει μπει από την προηγούμενη κυβέρνηση σε μια διαδικασία που λέει ότι τα εισοδηματικά κριτήρια θα μετράνε, θα παίρνουν πολλαπλάσια μόρια. Και αν είναι τρίτεκνος θα παίρνει ένα, αν είναι πολύτεκνος θα παίρνει δύο. Αυτά δεν είναι δημογραφικά μέτρα. Σίγουρα ευπαθείς ομάδες, όπως είπα πριν, θα πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα. Εμείς τι λέμε? Και το ένα παιδί πρέπει να μοριοδοτείται. Λέει και η οικογένεια που έχει ένα παιδί, που έχει δύο, τρία, αλλά υπάρχει αυτή η αναλογικότητα που επιτάσσει η δημοκρατία. Τόσο απλά.
Ναι, είναι...
Αυτό θα συζητήσουμε δηλαδή μαζί τους. Εμείς θα καταθέσουμε προτάσεις και αυτό που τους λέμε είναι ότι να βοηθήσουμε θέλουμε, αλλά πρέπει να μας ακούσετε. Mm-hmm. Γιατί πώς αλλιώς θα βοηθήσεις? Τα έγγραφα πήγανε. Χθες έψαχνα το έγγραφο και λέω σας το στείλαμε πριν από 20 μέρες. Το ψάχνανε δεξιά-αριστερά, δεν μπορούσαν να το βρουν.
Δεξιά-δεξιά το ψάχνανε.
Ναι, 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 ναι. Έχετε δίκιο, ναι.
Το θέμα είναι ότι τα δεξιά σερτάρια μάλλον έχουν γεμίσει τώρα και είναι λίγο δύσκολο να το βρουν. Θα ήθελα να μου πείτε για κάτι.
Ναι.
Πείτε αυτό.
Θέλω να πω ότι στις εξαγγελίες Θεσσαλονίκης, εκεί εξαγγελθήκανε τα 2 χιλιάρικα, ναι, για το κάθε.
Ούτε ή άλλω θα πάμε σε αυτά. Πείτε μου.
Όπως επίσης αυτό με τα βάουτσερ των παιδιών που είναι μείζονο σημασίας για τις οικογένειες συνολικά. Γιατί αν αυτή τη στιγμή μια μάνα δεν μπορεί να έχει την προστασία του κράτους για ένα παιδί που θα γεννήσει να πάει στο βρεφικό παιδικό σταθμό και τα λοιπά, τότε πώς θα γεννήσει το επόμενο? Άρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί αυτή τη στιγμή να υπάρξουν θέσεις στους παιδικούς σταθμούς, γιατί και η Φωτίου φώναζε εγώ σας δίνω βάουτσερ, αλλά τα βάουτσερ μέναν στα χέρια των ανθρώπων, τώρα μεταφράζονται σε χρήμα. Το χρήμα αυτό είναι το ερώτημα. Φτάνει για μια οικογένεια να πάει το παιδί της στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό αν δεν βρει θέση στο δημόσιο?
Έλατε.
Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή πώς κρίνουν ότι είναι 180 ευρώ ας πούμε αυτό που πρέπει? Είναι μέτρα θετικά, αλλά εμείς τη ζητούσαμε προσθέτως, γιατί κάναμε συνάντηση και με το σημερινό πρωθυπουργό όταν ήταν στην αντιπολίτευση, αλλά και με τον κύριο Βρούτση. Και τότε του είπα, όταν θα γίνεις υπουργός, μην ξεχάσεις αυτά που μου λες σήμερα.
Ναι,
γιατί ζητούσανε, ναι, να διεκδικήσουμε το 500άρικο που ήταν δημογραφικό επίδομα και το κατήρισε και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην κοπεί. Και του λέω, όταν είσαι στη κυβέρνηση, να το επαναφέρετε. Δεν είδα καμιά τέτοια εξαγγελία ακόμα.
Ακόμα.
Και περιμένω τη συνάντηση, γιατί έχω ζητήσει και από τον Βρούτση, περιμένω τη συνάντηση και από τον Βρούτση για το θέμα αυτό.
Ναι, λοιπόν. Ήθελα να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που από χθες είχαμε συζητήσει, έτσι για να το βάλουμε στη συζήτησή μας εδώ, για το συνέδριο που θα γίνει στη Λευκωσία στην Κύπρο σχετικά με το δημογραφικό. Υπάρχει ανησυχία?
Στην Κύπρο είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα.
Πολύ μεγαλύτερο.
Πολύ μεγαλύτερο. Ασύγκριτα μεγαλύτερο. Και εκεί δεν υπάρχουν και ιδιαίτερα στοιχεία. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από μένα και τον πρόεδρο της Κύπρου, και μάλιστα όταν εδώ κάναμε τα εγγένεια του κτηρίου μας, υπήρχε αντιπροσωπεία της Κύπρου εδώ με τον Γενικό Γραμματέα, που επεξεργαστήκαμε τον τρόπο που θα κάνουμε το συνέδριο. Ήδη έχω επικοινωνήσει με το Διανέωσης και θα στείλει τη Φέιτη Μακαντάση, η οποία είναι εξειδικευμένη στο θέμα το δημογραφικό, και παράλληλα την προετοιμάζω εδώ και ένα μήνα ότι πρέπει να ασχοληθεί με την Κύπρο, γιατί τα στοιχεία στην Ελλάδα υπάρχουν. Τα δημογραφικά, με Ελστάτ, Eurostat και τα λοιπά. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν. Όπως είναι και ο Μπαλούρδος, ο οποίος έχει έρθει και εδώ στο Ηράκλειο, δημογράφος, ο οποίος θα έρθει στην Κύπρο προκειμένου να βάλουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Γιατί η Κύπρος κάποτε θα γίνει τουρκική, προσέξτε το αυτό, χωρίς πόλεμο, με τις γεννήσεις των παιδιών. Ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή οι Ελληνοκύπροι δεν γεννούν και οι Τουρκοκύπροι κάνουν τουλάχιστον 4 παιδιά, δεν είναι εύλογο ότι κάποια στιγμή πληθυσμιακά θα είναι οι περισσότεροι στην Κύπρο. Άρα πρέπει να χτυπήσουμε το καμπανάκι, γιατί θα είναι και η πολιτική εκεί, το πώς θα πάρθουν μέτρα στήριξη των οικογενειών για να γεννούν παιδιά και οι Ελληνοκύπροι. Γιατί σήμερα ο καθένας δεν μπαίνει στη διαδικασία, όπως και εδώ, να γεννήσει παιδιά από την ώρα που δεν νιώθει την ασφάλεια του κράτους, της πολιτείας δίπλα του, ακόμα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Γιατί πέρυσι που μείνανε 35.000 παιδιά έξω από βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, πήγα στο Δήμο και είπα ότι δεν περιποιεί η τιμή για το Ηράκλειο να μένει έστω και ένα παιδί έξω, όταν έχουμε ένα Δήμο που κατά τεκμήριο είναι εύρωστο, άρα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των παιδιών του Ηρακλείου.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Φαντάζομαι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει μηχανισμός καταγραφής εκεί των γεννήσεων κτλ.
Υπάρχει το... υποτυπωδώς μια καταγραφή. Μάλιστα η Ομοσπονδία της Κύπρου ήταν προχθές στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά όπως έχουν ασχοληθεί στην Ελλάδα, που υπάρχει πανεπιστήμιο που ασχολείται με το δημογραφικό κτλ., στην Κύπρο δεν υπάρχουν όλα αυτά. Έτσι λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει Ελλάδα και Κύπρος να συμπλέψουμε στο δημογραφικό και να πιέσουμε στην Ευρώπη μέσω των ευρωβουλευτών μας, προκειμένου να ανοιχτούν πηγάδια άντλησης και ανθρώπινων πόρων και οικονομικών, προκειμένου να βοηθήσουμε τις οικογένειες.
Αυτό λοιπόν που λέτε τώρα είναι πολύ σημαντικό σχετικά και με το καμπανάκι που πρέπει να χτυπήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε και οι δύο, και από την άλλη έχουμε όλα αυτά που γίνονται γύρω γύρω, κύριε Κλαδιανάκη. Έτσι. Με τους Τούρκους να είναι πρώτων πυλών και να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε σε εμάς τους Έλληνες ότι τα πρέπει να μοιράζεστε, έτσι λένε, ή ότι θα ανοίξουν την αμόχωστο εκεί. Έχετε πάει, φαντάζομαι, ξέρετε.
Έχω πάει δυστυχώς και η εικόνα εκεί είναι αποκαρδιωτική.
Πάρα πολλές φορές και σε πιάνει η καρδιά σου μόνο να βλέπεις, ας πούμε, πάνω στο πενταδάχτυλο την Τούρκη σημαία πάνω από την.
Όχι μόνο αυτό. Μια αμόχωστος, μια πόλη με τέτοια άνθηση να είναι νεκρή πόλη. Mm-hmm. Νεκρή εντελώς. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα
είναι
μέσα.
Μια άδεια πόλη, βέβαια. Ναι, ναι. Βεβαίως, άμα βγει κανείς στο παρατηρητήριο και το δει, τον πιάνει η ψυχή του. Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα τώρα, το δημογραφικό, θα γίνουν αυτές οι ενέργειες. Από την άλλη μεριά όμως, θα ήθελα να μου πείτε, επειδή ανοίξαν τα σχολεία πλέον, τι ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζει μια τρίτεκνη οικογένεια και πώς βοηθιέται μέσα από το δικό σας το σύλλογο, για να σας δώσω την ευκαιρία να πούμε και για το σπίτι σας πλέον, το οποίο είναι κάτι το καταπληκτικό και φαντάζομαι ότι έγινε με αυτό το σκοπό, να μπορέσετε να έχετε ένα σημείο αναφοράς, θα έλεγα.
Ακριβώς, η βοήθεια που θέλουμε να παράσουμε στην οικογένεια, και αυτό προϋποθέτει κάποια βήματα και κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε, είναι να δημιουργήσουμε τη σχολή γονέων που αυτή λειτουργώντας θα μπορεί να βοηθήσει οικογένειες, όχι μόνο αυτούς που έχουν παιδιά, αλλά αυτούς, και αυτούς που πρόκειται να κάνουν παιδιά. Από εκεί και πέρα θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα επιμορφωτικό δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται ευρωπαϊκοί πόροι και ήδη είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε την πρόταση, προκειμένου να μπορούμε να λειτουργήσουμε επιμορφωτικά, προκειμένου να βρει εργασία ένας νέος άνθρωπος. Αυτό, αν επιτευχθεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το δημογραφικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εργασία. Εννοείς. Όσο δεν υπάρχει εργασία, ο άλλος δεν θα παντρεύεται και δεν θα κάνει και παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα. Βέβαια, το ευχάριστο εντός εισαγωγικών είναι ότι αν παρακολουθήσετε όλες τις συζητήσεις όλων των πολιτικών, αλλά και όλων των δημοσιογράφων, αλλά και των επιχειρηματιών, μονίμως το τελευταίο διάστημα προτάσουν το δημογραφικό. Γιατί βλέπουν ότι χωρίς παιδιά αύριο η Ελλάδα δεν θα μπορεί να ορθοποδήσει.
Δεν θα καθόμαστε να συζητάμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Τι να το κάνεις το οικονομικό που το λύνεις. Αυτό τους είπα και κάποτε που ήμουν στη Βουλή για το θέμα αυτό, ότι κύριοι, μπορεί να μας τα πάρετε όλα, να μας αφήσετε άφραγκους, θα τα καταφέρετε, θα μας πάρετε μέχρι να τα καταφέρετε στον οικονομικό τομέα, αλλά παιδιά δεν θα γεννηθούν. Στόχος λοιπόν είναι πώς να γεννηθούν παιδιά. Και εμείς στο Σύλλογο γι' αυτό κάνουμε και όλα αυτά με τους φοιτητές μας και τα λοιπά, να τους δώσουμε ανάσα και διεκδικούμε καθημερινά για την οικογένεια. Mm-hmm. Τώρα στα πρωτάκια τι να ευχηθούμε. να έχουν μια καλή χρονιά και να έχουν μια καλή πορεία στη ζωή τους και να ελπίζουν ότι με παρεμβάσεις όλων εμάς που ευαισθητοποιούμαστε, εννοώ και εσάς των δημοσιογράφων που αναδεικνύετε τα θέματα, κάποτε θα μπορεί αυτό το παιδάκι να ελπίζει ότι αύριο που θα βγει στην αγορά εργασίας θα βρει δουλειά.
Είναι θέματα τα οποία βεβαίως θα συζητάμε χρόνια. Φαντάζομαι ότι μετά από τις δικές σας προσπάθειες που τις παρακολουθώ από την αρχή που τις ξεκινήσατε και είμαι πολύ χαρούμενος βεβαίως που επιτέλους έχουν μπει σε έναν δρόμο οι δικές σας προσπάθειες και των υπόλοιπων συναδέλφων από την Ελλάδα, γιατί κάνατε κυριολεκτικά, οργώσατε την χώρα και με τους πιο στενούς σας συνεργάτες δώσατε στους άλλους να καταλάβουν ότι αν δεν υπάρξει ένωση, δηλαδή αυτό που λέμε ισχύς εντιενώσει, δεν γίνεται τίποτα, έτσι δεν είναι? Το καταλάβατε και το κατάλαβαν και οι υπόλοιποι.
Αγώνας διαρκείας είναι η ζωή, αγώνας διαρκείας είναι και τα θέματα που πρέπει να διεκδικεί κανείς. Πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε τριτεχνικό κίνημα. Τώρα γιατί φτιάχτηκε αυτό? Γιατί στην ουσία έπρεπε να διατρανώσουμε την άποψή μας και να πούμε ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα πρέπει να αυξηθούν. Ξέρετε, ένα στοιχείο που θα σας δώσω που είναι αποτυπώνει τα πάντα. Έχουμε στο σύλλογο εγγεγραμμένα περίπου 8.000 οικογένειες σαν μέλη.
Για το Ηράκλειο
μιλάμε. Και αν δεν απατώμε, 3 ή 4 καταφέραν να κάνουν το 4ο παιδί και να φύγουν από το σύλλογο. Αυτό σημαίνει ότι για να πας στο 4ο παιδί σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο 3ο πας με τα δυσκολίες, γιατί αν έχεις 2 αγόρια ή 2 κορίτσια θα προσπαθήσεις να κάνεις. Αυτονόητο αυτό που λέω πάλι. Αλλά ο μέσος όρος γεννήσεων στην Ελλάδα ανά γυναίκα για τον αμυγή πληθυσμό είναι κάτω από 1:1. Δηλαδή σε κάθε οικογένεια αντιστοιχεί λιγότερο από ένα παιδί στην Ελλάδα, λόγω του ότι και κάποιοι δεν παντρεύονται, δεν κάνουν παιδιά κτλ. Όταν ο μέσος όρος βιωσιμότητας ενός έθνους είναι το 2,4, άντε 2,2, εκεί περίπου κυμαίνεται. Πώς λοιπόν θα ελπίζει κανείς ότι υπάρχει αύριο σε αυτόν τον τόπο με τη λογική του αμυγή πληθυσμού? Γιατί άμα θέλουμε να φέρουμε μετανάστες ή έτσι, αλλιώς όπως έλεγε ο Μουζάλας πάλι, άλλος αυτός. Άλλος αυτός. Θα λύσουμε, λέει, το δημογραφικό της Ελλάδος με τους μετανάστες. Μα αφού πολιτισμικά δεν ταιριάζουμε, πώς θα το λύσεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή, μα γι' αυτό λέω ότι κυβερνόμαστε πάντα διαχρονικά από ανθρώπους οι οποίοι προφανώς δεν φιλτράρουν αυτά που λένε ή δεν καταλαβαίνουν.
Είναι απίστευτο. Τι να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι όταν διοικούν τα πάντα από την πλατεία Συντάγματος και δεν βγαίνουν παρά έξω να δουν τις οικογένειες?
Ναι, αλλά τι κάνουμε εμείς κάθε φορά που ψηφίζουμε? Να θέσουμε ένα ερώτημα τέτοιο?
Είμαστε ο σοφός λαός.
Πάντα μας λένε ότι ο λαός λειτουργεί με σοφία. Ναι. Πώς αυτή η σοφία είναι επαναλαμβανόμενη συνέχεια να εκλέγονται άνθρωποι οι οποίοι λένε αυτές οι μπούρδες? Είναι δυνατόν?
Είναι φοβερό, όντως. Είναι απίστευτο.
Είναι απίστευτο, ναι. Άρα έχουμε και εμείς την ευθύνη μας, έτσι.
Ασφαλώς.
Μην αποποιούμαστε ευθυνών.
Ασφαλώς.
Βέβαια, έχουμε τη μικρότερη. Γιατί μέσα στην δυσκολία που μας βάζουν, μας οδηγούν σε αυτούς τους δρόμους. Δηλαδή, ψευτοδιλήμματα στην ουσία, τα οποία βρίσκουν ευήκο όντα.
Όταν, ναι, βεβαίως. Και επειδή λοιπόν είμαστε μία οργανωμένη, θέλω να πιστεύω, κοινωνία, και στις πόλεις και στα χωριά μας και παντού, και επειδή ήδη κάνατε τις ενέργειες προς τα αρμόδια Υπουργεία, ελπίζω ότι οι πόρτες θα ανοίξουν και θα βρουν επιτέλους τις αιτήσεις που στείλατε για να συζητήσετε τα θέματά σας. Εδώ υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση, και εννοώ το εδώ από τους δήμους μας γενικότερα, δεν βάζω μόνο το Ηράκλειο, και την περιφέρειά μας.
Λοιπόν, όσον αφορά
τα προβλήματά σας.
Ναι, ναι, θα σας απαντήσω και στα δύο. Όσον αφορά την περιφέρεια, δεν έχει μεγάλη αρμοδιότητα όσον αφορά το κομμάτι το δικό μας.
Θέλει όμως μπορεί να βοηθήσει.
Αλλά, ναι, ναι, μας έχει βοηθήσει η περιφέρεια. Θέλω να είμαι κάθετος πάνω σε αυτό. Ακόμα και στην αποπεράτωση του κτηρίου μας βοήθησε, γιατί εμείς θέσαμε το ερώτημα ως εξής. Εμείς δεν κάνουμε ένα κτίριο για μας, το κάνουμε για την κοινωνία του Ηρακλείου. Γιατί αν κάνουμε αυτά που σας είπα πριν, που προϋποθέτει αυτό να μπούμε σε κάποια προγράμματα, γιατί η οικονομική δυνατότητα για να στηρίξουμε τέτοιες μεγάλες δράσεις δεν υπάρχουν, έτσι. Αν κάνουμε δηλαδή ένα επιμορφωτικό ΚΕΠ, θα αφορά όλη την κοινωνία, δεν θα αφορά τους τρίτεκνους μόνο. Αν κάνουμε τη σχολή γονέων, που θα προσπαθήσουμε πάση θυσία να την κάνουμε, θα αφορά πάλι όλη την κοινωνία. Όσον αφορά το Δήμο, Έχουμε πετύχει κάποια πράγματα, στην ολότητά τους όμως όχι. Αλλά το ζητούμενό μας είναι αυτό που σας είπα και πριν. Κανένα παιδί, το επαναλαμβάνω και θα το λέω όσο μπορώ και όσο πιο δυνατά γίνεται. Mm-hmm. Κανένα παιδί να μην μένει έξω από παιδικό σταθμό. Γιατί αυτό από μόνο του που αφορά το Δήμο, μάλιστα πρέπει να αναφερθώ στην παρουσία μου, έθεσα το θέμα για ποιο λόγο δεν μπορούμε να απορροφήσουμε τα παιδιά. Ένας αντιδήμαρχος μου λέει, κύριε Χλαδιανάκη, ετοιμάζουμε ένα παιδικό σταθμό κτλ. Και είπα ότι αυτό το πράγμα προσωπικά με καλύπτει, με την έννοια ότι αυτός ο παιδικός σταθμός θα πάρει 5 χρόνια για να τελειώσει, ξέρετε, με τις διαδικασίες κτλ. Εδώ πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα τώρα. Έχουμε τόσα χτίρια. Γιατί πρέπει να χτίσουμε άλλο ένα? Ας αξιοποιήσουμε αυτά που υπάρχουν και να δημιουργηθούν οι υποδομές προκειμένου πραγματικά κανένα παιδάκι. Ξέρετε, οι μάνες που με ακούνε αυτή τη στιγμή, που έχουν αυτό το πρόβλημα σήμερα, δεν μπορούν να το εκφράσουν. Γι' αυτό το φωνάζω δυνατά. Και θα πρέπει λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουμε τη δυνατότητα εμείς να το κάνουμε, να βρει λύση.
Βέβαια. Πρόσφατα είχα συζητήσει εδώ το θέμα με τον Γιάννη Χαρονίτη από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ και λέει: δώστε μας τα οικόπεδα, έχουμε τα χρήματα να χτίσουμε. Σχολικές αίθουσες ήθελα να πει. Και μέχρι να τις χτίσουμε, δώστε μας πάλι τα οικόπεδα για να βάλουμε προκάτ, τα οποία και αυτά υπάρχουν τα χρήματα και για αυτά υπάρχουν τα χρήματα.
Άμεση λύση λοιπόν.
Είναι άμεση λύση.
Βέβαια.
Σας το λέω γιατί το έχει δηλώσει αυτή την εκπομπή, έχει γραφτεί στο politica.gr, μπορείτε να το κάνετε αναζήτηση να το βρείτε. Και αυτό μετέφερα και στον, τη Δευτέρα είχα εδώ τον αντιδήμαρχο, τον τεχνικό έργο, τον Γέννη Αναστασάκη. Δώστε τα οικόπεδα, υποδείξτε τα οικόπεδα να στηθούν έστω τα προκάτ τώρα, να λειτουργήσουν, να μην έχει κανένα πρόβλημα.
Προτεραιότητες γενικώς ποιες είναι? Υγεία, παιδεία. Αυτοί οι δύο πυλώνες.
Τι ζητά παραπάνω ο άνθρωπος, τι να ζητήσει?
Ακριβώς.
Τι να ζητήσει?
Ακριβώς. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ένα παιδάκι. Τώρα έχουμε ξεκινήσει, άκουσα προχθές και έτσι με εξέπληξε αυτό και το άκουσα από την εγγονή μου. Mm-hmm. Παππού λέει: εγώ πότε θα ξεκινήσω να κάνω ιδιαίτερα?
Οπα.
Και πάει στο δημοτικό. Δηλαδή έχει περάσει αυτή τη στιγμή ότι για να προχωρήσει σε αυτόν τον τόπο πρέπει να κάνεις ιδιαίτερα. Και έρχονται, ας πούμε, οι επιστήμονες και λένε ότι παλιότερα η παιδεία ήταν καλύτερα. Τότε εμείς δεν κάναμε φροντιστήρια. Ούτε ιδιαίτερα, έτσι. Απλά υπήρχε μια τάξη που χάλασε στην πορεία. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό αναλαμβάνει ο ένας μετά τον άλλο υπουργό. Και να σας πω και κάτι άλλο που μου έρχεται τώρα. Για ποιο λόγο, ρώτησα ένα υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, με το που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, πήρε το όνομά σου. Ξήγησέ μου το, του λέω. Δεν φταίω εγώ, οι δημοσιογράφοι. Ποιοι δημοσιογράφοι? Εσύ γιατί δεν αποποιήθηκες, ας πούμε? Όλοι οι υπουργοί τρέχουν να φτιάξουν ένα νόμο για να κολλήσουν το όνομά τους πάνω.
Ναι. Πολύ δηλαδή, νόμος Κατσέλη, ξέρω εγώ, ναι.
Κατσέλη. Ναι. Για θυμηθείτε το ασφαλιστικό. Mm-hmm. Ο νόμος Ρέπα, ο νόμος Σούφα, ο νόμος Τρουμάνι, ο νόμος Λοβέρδου, ο νόμος. Και πάει και έρθει. Τώρα είναι ο νόμος Κατρούκαλο.
Ναι, βέβαια.
Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή και αυτοί οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να δουλέψουν στην κατεύθυνση του συμφέροντος του ελληνικού λαού. Αυτό δεν το κάνουν μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Εύχομαι αυτή η κυβέρνηση να το κάνει. Τα δείγματα καλά είναι.
Αμήν.
Αμήν.
Άρα, κλείνοντας, επαναλαμβάνω μόνο τις δύο ειδήσεις που είπαν πολλά, αλλά λέω τώρα οι ειδήσεις είναι ότι θα σκέφτεστε να δημιουργήσετε σχολή γονέων στο χτίριό σας, όπως και η ΚΕΠ. Επιμορφωτικό πάλι στο χτίριό σας.
Ακριβώς, ναι.
Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και είσαστε τώρα στην προσπάθεια να δείτε πώς μπορεί να γίνουν αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία θεωρώ και εγώ ότι είναι πολύ βασικά.
Ακριβώς, η πρόταση όσον αφορά το ΚΕΚ, επειδή συνεργαζόμαστε με τον πρώην υπεύθυνο του τουρισμού στην περιφέρεια,
Μιχάλη
το Βαμιαδάκη. Και μάλιστα είπαμε ότι θα καταθέσουμε την πρόταση σύντομα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να δούμε αν μπορούμε, γιατί έχουμε την υποδομή. Αν το πάρουμε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά γίνεται προσπάθεια καθημερινή. Η αγωνία μας είναι στο πώς θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις προκειμένου άνθρωποι να πάρουν πράγματα, όχι υλικά, πνευματικά,
έτσι.
Και να πάρουν και γνώση εφόδια. Για το πώς μεγαλώνω ένα παιδί.
Εφόδια και για την ίδια τους τη ζωή. Έτσι. Λοιπόν, για να κάνεις πάντως κλείνοντας τρίτο παιδί και τέταρτο σήμερα, πρέπει ή να είσαι πολύ πλούσιος ή να το βάλεις καλά στο μυαλό σου ότι θα πρέπει να δουλεύεις σε 38 ας πούμε δουλειές.
Έτσι είναι, και εγώ βέβαια αισιόδοξη είναι όταν θα δω στο τέλος ότι φέτο κάναμε πάρα πολλές εγγραφές ανθρώπων που κάνανε τρίτο παιδί.
Πόσα, είπατε 8.000 οικογένειες έχετε τώρα εγγεγραμμένες?
Ναι.
8.000,
Πολύς
κόσμος.
Μα σε όλη την Ελλάδα οι τρίτεκνες οικογένειες αριθμούν περίπου 200.000 οικογένειες. Είναι αυτή η ραχοκοκαλιά του κοινωνικού ιστού του τόπου μας. Μαζί με τους πολυτεκνούς βέβαια, αλλά δεν αναφέρομαι πια σε αυτούς, γιατί ούτως ή άλλως από τώρα και μετά το τέταρτο παιδί θα το βλέπουμε με τα κιάλια.
Δυστυχώς. Λοιπόν, αγαπητέ Μανώλη Χλαδιγιάννη, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Και να είστε καλά.
Είναι ανοιχτή. Ο πολίτικα είναι η φωνή του πολίτη, αυτό λέω εγώ. Και είμαστε εδώ για να ανοίγουμε και εμείς όποια πόρτα μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Όλους σας.
Να είστε καλά. Ο αγώνας στο τέλος θα δικαιωθεί. Κανένας δεν πάει χαμένος. Χαμένος είναι ο αγώνας που δεν δίνεται ποτέ.
Σωστό. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.